Se on jälleen kerran Ali Show ja Yle Puhe, motherfuckers! Mulla täällä oikeasti...
Blaka.
Mainio kaveri tänään. Mä oon tullut siis toimittaja, kirjailija sekä juontaja Teemu Pastori Potapov on mun vieraana. Ja mä tunnen hänet pastorina, nimittäin hän on ollut ovella silloin, kun mun on pitänyt saada niin sanotusti naista. Jämä on ollut siinä ovella.
Mä oon vanha. Joo, ei, kyllä me ollaan tunnettu varmaan se parikymmentä plus vuotta.
Varmaan joo, mä olin varmaan just joku...
Sä huslasit silloin kenkiin Mikokadun Intersportissa ja mä tulin hakemaan niitä rapatilla
sen pois. Niin muuten olikin, mä olin unohtanut täysin niin. Ton.
Mä olin räppipäissä ja...
Siis Jävä oli, sä pidit huolta siis semmoista paikasta kuin opera.
Kyllä,
oli
siinä, legendaarinen.
Joo, legendaarinen opera siinä kisahallin päädyssä. Ehkä suomalaisen hiphopin ja rapin sellainen, niin kuin, se oli semmoinen
se
niin kuin painekattila.
Kyllä, siellä se syntyi.
Siellä se käytännössä niin kuin suurin osa näistä ihmisistä...
Jotka ovat tällä hetkellä listojen kärjissä myyvät...
Paitsi muutama.
Jos
sanotaan näin, ne tyypit, joiden kaulassa on tatuointeja.
Niin, ne ei ole.
Niin ne ei ollut
mut, silloin. Mutta ne tyypit, jotka hallitsee listoja, myy niin. Hartwall Arenaa täyteen, Olympiastadionia täyteen, niin ne oli silloin esiinty siellä, no... 50-100 ihmiselle. Joo. Se oli silloin semmoista Bambin kävelyä jäällä.
Se oli erittäin.
Suomi hip-hop siihen aikaan. Ja se oli elinvoimasta aikaa, mutta se oli samalla, se oli korskeaa kukonpoika-aikaa. Sellaista.
Se oli.
Tiedätkö, niin kuin kaikki kukkoili toisilleen. Ja mä olen tosi onnellinen, että mä oon saanut olla osa sitä vaihetta tietynlaisessa roolissa.
Joo.
Ja tässä kohtaa niin mä koen, että semmoisessa isoveljellisessä roolissa.
Siis sehän oli mielenkiintoista hetkeä. Elettiin siis 2000-luvun vaihdetta.
Kyllä.
Eli varmaan milloinkohan se alkoi olemaan semmoinen teini helvetti se opera.
No se oli sitä 2000-luvun vaihdetta. Mun ensimmäiset kontaktit oli suoraan Suomi hip-hopi oli se, että mun yksi ystävä, joka oli silloinen mun duunikaveri, niin mä olin silloin päätoimittajana semmoisessa edesmenneessä kuin kaupunkilehdessä kuin Helsinki.net, jolla oli myös tämmöinen portaali jonneille
eikö
tiedoksi.
Eikö se tullut City.fi?
Joo, ei kun se oli tavallaan perustettiin City.fi-kilpailijaksi.
Okei,
joo. Mun frendi oli Ridraman manageri silloin, ja mä kuulin silloin ekat Lassen biisit, ja sitten mun ensimmäinen kommentti, mä vieläkin muistin, että tää kuulostaa ihan Eminemiltä. Joo. Ja Lassehan kuulosti silloin tosi paljon Eminemiltä, se räppäsi enkuksi niin. Ja muuta. Ja siitä sitten pikkuhiljaa tutustuin, kun mähän on tosi tämmönen ekstrovertti ihminen, mä tutustun helposti uusiin ihmisiin ja muihin, ja sitten kun menin ovelle, niin sitten totta kai sen asiakkuussuhteen kautta on päässyt tässä vuosien varrella kehittymään syviäkin ystävyyssuhteita Rähinään ja Liigaan. Ja siis kaikki kundit, ne on mun ystäviä.
Joo.
Ja joissain juorulehdissä niistä on luettu sit niistä edesottamuksista. Mut fuck seiska.
Se kuuluu tähän elämään.
Se kuuluu elämään ja se kuuluu tähän. Ja, eikä silleen mitään. Siis homma on taputeltu ja mun, mä en niinku tavallaan viitsi edes katsoa hirveästi taaksepäin. Se on vaan jännä, kuinka ihmisellä menee puurot ja vellit sekaisin. Mä jouduin tuossa tähän asiaan liittyen, tähän kuinka menee puurot ja velit sekaisin, mä jouduin muutama päivä sitten Twitterissä Laura Huhtasaaren seuraajien kohteeksi, kun en edes arvostellut Huhtasaarta, niin. Vaan kysyin häneltä kysymyksen, että mikäs tämä fuck the ja niin joo. Poispäin kuvaa. Siis kysyin vaan, että minkälainen juttu.
Joo.
Niin se on yllättävää sitten, että kuinka nopeasti siinä from 0 to 100, real quick, sä joudut tavallaan tähtäimeen ristikkoon, vaikka sä kysyt vaan, että mä ihmettelen, että mikä tässä on jutun juoni. Ja sit siellä nostettiin esiin, että etkö sä ollut jossain seksiringissä. Mä sanoin, että nyt on kyllä tainnut herralla mennä faktat sekaisin, että...
Seksiringissä, se kuulostaa
niin
se vähän hyvältä.
Siis se vaan, niin, no joo, olisin.
Seksiringi kuulostaa olisin. Hyvältä. Joo, mä ymmärrän, se on niin kuin ihmisillä hyvä, tässä oli jonkin aikaa sitten oli kahdesta räppäristä, oli tämmöinen Iltalehti oli laittanut, että niillä on joku biifi. Ja sitten se viimeinen kommentti mun mielestä kuvasi sen tosi hyvin. Ja se viimeinen kommentti oli siis se, että eikö tuolla räppärillä ole Hitler tatuointuna koipeen? Ja mä mietin, että miten sulla voi mennä niin moni asia sekaisin. Niin. Mä oon itse tehnyt sillä tavalla, mä oon poistanut kommentteja. semmoisia kommentteja, mistä mä en tykkää, niin mä oon poistanut niitä ihan vaan siis käynyt sanomassa, että hei, tää on enkä ole ilmoittanut sitä sille kaverille ollenkaan, että mä oon poistanut sun kommentin. No, eräs ihminen kävi kommentoimassa tähän ohjelmaan liittyen mun Facebookissa tiettyä ihmistä, joka oli mun vieraana. Mä poistin sen kommentin, jonka jälkeen ei kuulunut mitään.
Ei mitään kitinä.
Ei mitään kitinä.
Joo.
Ja mä täysin silloin semmoisen, että siinä sosiaalisessa mediassa niin se kommentoinnin nopeus ja se, että se reagoit johonkin, on tärkeämpi kuin se sisältö.
Mm.
Eli ihmiset ei oikeastaan enää niinkään paljon välitä sitä, mitä ne kommentoi, vaan ne haluaa nyt vaan kommentoida jotain ja sitten se vaan niinku uppoaa. Ja sitten se ihminen, joka vastaanottaa sen, niin meidän pitäisi oppia nyt käsittelemään se, että suurin osa näistä kommenteista, ne on vaan semmoisia kommentoja, mitkä pitäisi vaan mennä ovi.
Kyllä, kyllä. Ja tavallaan reaalimaailmassa tämä on verrattavissa siihen, että aivot ei kerkeä reagoida yhtä nopeasti kuin suu tuottaa puhetta. Niin. Että tavallaan sama homma. Mutta mäkin sanoin jollekin tai kirjoitin jollekin kommentoijalle, joka arvosteli mua ultrakommunistiksi ja kaiken. Mä sanoin, että sun mielipiteellä se ei ole millään tavalla validi niin kauan, kun sä kommentoit jonkun feikki kuvan ja feikki nimimerkin takaa, man the fuck up. Että jos sulla on jotain asiaa, niin sit sä voit tulla suoraan sen mulle sanomaan. Niin.
Mutta mulla on tosta aiheesta vähän ristiriitainen niin kuin fiilis nyt, juuri nyt tällä hetkellä. Aikaisemmin mä olin samaa mieltä sun kanssa siitä, että tuollaista niin kuin nimimerkkien takaa huuteleminen, niin siihen pitäisi saada jokin roti. Mutta nyt erityisesti tämän Facebookin yksityisyyden suojan ja sen myötä, että mä oon alkanut heräämään siihen, että onko meillä mitään yksityisyyttä internetissä, niin mä oon ehkä tullut taas semmoiseen, että haluaisinko mä kuitenkin, että se nimettömyys säilyisi, vaikka se hinta olisi se, että siellä on ihan sairaasti semmoisia niin sanotusti mulkeroita, jotka huutaa mitä tahansa, niin pitäisikö se nimettömyys kuitenkin säilyttää?
Mä koen, että mä olen niin vanha koulukunta, tai kuulun siihen old school-porukkaan, että jos sulla on jotain sanottava, niin tuu se sanoo päin mun naamaa. Niin. Muussa tapauksessa sun mielipiteellä se on hevon vitunkaan merkitystä. Anteeksi kielenkäyttöni, mutta että haluan vaan tällaisen alleviivata, että kuinka paljon mulle merkkaa se, että ihminen kertoo toiselle ihmiselle face to face, että jos on jotain asiasta jotain mieltä.
Joo.
Mutta toki mä ymmärrän sen, että joidenkin ihmisten mielipiteet voivat olla sen verran kulmikkaita, että ne pitää, ettei uskalla. Ei vaan riitä esittää niitä suoraan, niitä mielipiteitä tai vastaavaa. Mutta että hyvin suuresti ihailemani stand-up-komikko Ricky Gervais.
Joo, puhutaan siitä.
Joo, mutta Humanitissähän se hemmetin hyvin, kun se kävi sitä Twitter-hommaa läpi.
Joo.
39 seuraajaa. No ei mun tarvitse välittää tuon mielipiteestä yhtään mitään. Ja se on mun mielestä aika hyvin resonoi sen suhteen, miten mä itsekin ajattelen. Että mä yleensä, tai just tämän palautehomman jälkeen katsoin niiden ihmisten, no sulla on 11 seuraajaa, roskikseen. Et mä kulutan vaan omaa energiaani, jos mä jään tarttumaan jonkun tämmöisen mielipiteeseen, kun kaikkia ei voi miellyttää. Ja jos sä kumarrat yhdelle, sä pyllistät toiselle. Tässä maailmassa, että sun pitää vaan, if you stand for something, stand for something. You fall for everything, jos sä et seiso jotain jonkun asian takana.
Ja kyllä siinä pitää olla nimenomaan yksi asia, jonka takana sä seisot. Mä uskon siihen. Ja hei ystävät, tämän shown takana mä seison. Nimittäin on kiva vihdoin päästä puhumaan pastorin kanssa, mies, joka olemus aina siellä oopperan ovella säikäytti meidät kaikki räkikset, niin opetti meille miehisyydestä. Nehän on vihdoin mun vieraana. Yle Puhe. Yes, yes, yo. Näin se on. Kuulkaas, kun mä sanon teille, että pastori on aikoinaan opettanut meitä olemaan miehiä, niin se oikeasti pitää paikkaansa. Jäbä oli meillä vähän semmoinen niin kuin miesroolimalli silloin.
Kuinka siinä sitten kävi?
Hyvin! Harvinhan meillä on käynyt, kun miettii, ketä siellä. Joskus mulla menee tänne niin nostalgia ehkä nousee päähän, mä alan miettimään, kuinka asiat.
Mutta se johtuu vain iästä. Niin. Tiedätkö, mitä vanhemmaksi tulee, niin sen enemmän alkaa nostalgisemmaksi. Ja kaikki entinen musiikki oli parempaa, TV:stä tuli paremmin ja 80-luvulla kaikki oli paremmin. Niin. Mutta toisaalta tavallaan mä allekirjoitan tollaisen väitteen, mutta tavallaan en, koska kyllä kehitys kehittyy ja tänä päivänä on kuitenkin, me ollaan about saman ikäisiä.
Niin.
Mä täytän 45 syyskuussa ja 45 tuntui 25-vuotiaana tosi kaukaiselta ajatukselta. Mm. Nyt se tuntuu semmoiselta, että ihan rehellisesti vaikka.
Nyt silloin, se tuntuu siltä, että sä oot 35.
Niin.
Mä oon 35, mä en ole sama ikäisiä.
No voi ei.
Mitä luulit? Joo, ei mitään katsoa.
Oli miten oli, kun sä laitoit mulle tuossa eilen sen tekstiviesti, että puhutaan näistä ja näistä asioista, niin kun mä en niinku tavallaan ole kaihtanut puhua mistään, että mä pystyn kyllä puhumaan ihan kaikesta ja sen verran sanon vaan, että nyt kun 25-vuotiaana 4-5 tuntui tosi kaukaiselta, että sit on ihan käkiä faija. No niinhän mä tavallaan oonkin, mutta että en mä kyllä haluaisi olla yhtään tämän nuorempi. Nyt on, mä oon elämäni onnellisimmassa asemassa. Mun elämässä ei ole koskaan asiat ollut näin hyvin kuin ne nyt on. Niin. Koputan tietenkin puuta, koska taikauskoisena tai mikä ikinä, niin usko, että kulman takana nyt. Ja ehkä se on sitä osa suomalaisuutta.
Niin, se on et osa sitä, muista niin. Ihmillisyyttä, että ei voi
leukarinnassa kohti uusia pettypyksiä. Joo.
Mikä on ihan typerää.
No,
se on täysin typerää, koska menestyminen vaatii siis sen, että sä niin kuin tajuat olevasi vähän parempi kuin moni muu, joka yrittää sitä samaa.
Mutta mä en ajattele noin. Mm. Mä en ajattele koskaan, enkä mä koskaan. Se johtuu taas siitä, mun niinku tavallaan taustoista. Että mä uskon, että varmasti monella ihmisellä ja monella semmoisella, jotka on ehkä saanut jonkun pienen merkin maailmaan tehtyä itsestä, että mä oon ollut täällä, niin on se, että se riittämättömyyden tunne, semmoinen tiedeksi, että mä en ole koskaan tarpeeksi hyvä. Se on se draivi, mikä pitää ihmisen liikenteessä ja se draivi, mikä pistää yrittämään entistä kovemmin. Ja mä kyllä pystyn tunnustamaan sen, että mä en koe olevani missään nimessä parempi kuin kukaan muu, päinvastoin. Mutta sen takia mä koen, että mun on pakko yrittää koko ajan enemmän ja tehdä enemmän ja paremmin. Ja mä en ole koskaan tyytyväinen siihen, mitä mä oon saanut aikaiseksi tai oon tehnyt.
Mm. Joo, tuon mä allekirjoitan, että ei ole tyytyväinen siihen, mitä on saanut aikaiseksi tai mitä on tehnyt. Että aina haluaa olla parempi, aina haluaa olla. Mutta myöskin siis se, että uskaltaa ajatella itse, että pystyy siihen.
Kyllä.
Ja tämä on se, mitä mä niin kuin haen sillä että on uskallusta sanoa itselleen, että mulla on enemmän draivia saada aikaiseksi sitä, mitä mä haluan, kuin esimerkiksi tolla kaverilla. Mm. Että uskaltaa nähdä sen, koska se on mun mielestä tärkeää, että sä pystyt jollain tavalla siinä kontekstissa näkemään itsestäsi. Ei sen, että sä oot välttämättä niin kuin välttämättä parempi ihminen. Ei se sitä tarkoita, vaan se tarkoittaa, että sussa on jotain sitä, mikä vaatii, että susta tulee parempi ja parempi ja parempi.
Pinage.
Niin, just näin. Mitä pinage? Mitä se on?
Pinage, se on semmoinen. Se on tossa.
Niin, se on niinku tässä. Niin. Okei, tämä oli vähän vaikea nyt selittää, mitä tässä on sormen päässä. Niin, et sä pystyisit sen niin kuin sen kiteyttämään itsellesi ja näkemään ja sitten joko verbaalisesti tai liikkeen fyysisesti jotenkin niin kuin saada sitä, niin siitä itsellesi hyödyn irti ja ottamaan sen seuraavan askeleen. Se on se, mikä mun mielestä meillä pitäisi olla.
Ja kyllä mä oon niin kuin paljon miettinyt sitä, kun sä silloin laitoit viestiä oliko sun tuottaja, joka laittoi viestiä, että puhutaan menestyksestä ja kaikesta muusta. Sitten mä sanoin, että no mä nyt en koe millään tavalla olevani menestynyt missään suhteessa. Toki mä olen sillä tavalla menestynyt, että mulla on upea avovaimo, jota mä rakastan täydestä sydämestä. Niin meillä on kiva koti, mulla on terveyttä, mä oon 4-5, mä oon terveempi kuin moni 2-5, mulla on töitä. Ja vaikka välillä väsyttää herätään 4:30 aamulla vetää Radio Cityn aamuun, niin silti mä olen semmoisessa paikassa, mihin moni tappaisi niin, tai haluaisi, mutta ei pääse. Ja mua pyydetään siihen, niin mä oon niin onnellinen siitä, että mä oon tollaisessa paikassa, mä oon kiitollinen. Vaikka totta kai inhimillisyyden nimissä täytyy sanoa, että välillähän se tietenkin väsyttää. Mutta että mä en ole missään tapauksessa, niin kuin, en ota mitään itsestäänselvyytenä. koska sitten jos alat olemaan rotsi auki ja itsestään, että no ei tässä nyt mitään, niin se on saman tien lähtee se laskusuhdanne käyntiin.
Joo, se kiitollisuus on mun mielestä sellainen asia.
Se on key.
Joo, ja sitten se pitää myöskin, se pitää sut tällaisena...
Nöyränä.
Se pitää, eikä nöyryys, vaan se pitää sun ajatukset oikealla jäljellä, koska se mitä sä teet, se mitä mä teen, se mitä moni ihminen tekee ja se mikä on menestyksen avain on siis se, että eikä välttämättä yksittäinen avain, mutta se mikä auttaa ainakin siihen, että sä et seko ja sä et katkeroidu ja susta ei tule sellainen niin kuin kateellinen ihminen, on se, että sä pystyt olemaan kiitollinen siitä, mitä sulla on jo, eikä kiittämätön niistä asioista, mistä sulla ei ole. Juuri ja se on semmoinen ansa, mihin usein mä huomaan itse astuvani, on siis se, että miksei mä oon tuolla esiintymässä noiden ihmisten eteen tai tuolla tekemässä tota asiaa noiden kanssa, miksi toi saa tehdä ja mä en saa tehdä. Ja sit kun mä huomaan tekeväni sitä itselleni, niin mä huomaan olevani hyvin negatiivinen, hyvin... ehkä, ei nyt aggressiivinen on ehkä vähän väärä sana, mutta mä huomaan, että mä en ole
turhautunut.
Mutta sitten kun otan askeleen taaksepäin ja tiedätkö, otan askeleen taaksepäin hetken aikaa leikin lasten kanssa siinä pikkuterassilla, mikä on tiedätkö, itse rakentanut. Niin
kaikki on hyvin.
Kaikki onkin itsekin ihan hyvin. Miksi mä stressaan niistä asioista, mitä mulla ei vielä ole?
Ja se on jännä niin kuin ajatella, että Suomessa... menestyjät, jos puhutaan tämmöisellä termillä, joutuu kokeen hirveästi kateellisuutta. Ja mä voin ihan käsiraamatulla, käsisydämellä vannoa edesmenneen isoäitini nimeen, joka merkitsi mulle tosi tosi paljon. Mä en ole koskaan ollut kateellinen kenellekään. Ja se on niinku kumma homma. Mä en ole kadehdinut kenenkään taloja, kämppiä, autoja, rahaa, en mitään. Mun mielestä enemmänkin mä oon aina yrittänyt kääntää se itselleni voimavaraksi, että jos toi onnistuu tossa, niin mullakin on mahdollisuus, ei tietenkään onnistua välttämättä siinä, mitä se toinen on tehnyt, mutta onnistua omassa jutussani. Pyrkinyt kääntämään sen kaiken, niin kuin, että tästä saada voimaa niistä, että tässä mullakin on mahis, kun vaan tekee kovasti duunia.
Just näin, ja sitten se kateellisuuden välillä tunnistaa, jotkut ihmiset saattaa kysyä, miten sä pystyt erottamaan se, että milloin sä oot kateellinen ja milloin ei. Niin mä en ole ikinä halunnut, mä oon esimerkiksi esiintynyt tämän maan kovimpien stand-up-koomikoiden kanssa. Ja ikinä mulla ei ollut sellaista oloa, että mä haluaisin, että se toinen tyyppi tyris, jotta mä voisin olla paremmin. Ja siinä menee se raja.
Kyllä.
Ja mä oon niin kuin, joka päivä mä sanon itselleni, että jos mä pystyn voittamaan Usain Boltin silloin, kun se kaatuu, mä en ole voittanut Usain Boltia. Mä oon ainoastaan silloin voittanut Usain Boltin, kun mä oon ollut sitä nopeampi. Siinä, missä se on nopea. Ja tää on semmonen niin kuin... Tämä on semmoinen, mikä draivaa mua koko ajan eteenpäin. Se on semmoinen asia, mikä, mä en tiedä mistä se on tullut, mä en tiedä mistä mä oon sen oppinut edes. Mutta se on ollut semmoinen niin kuin elämän tyyli.
Tärkeintä ei ole voitto, vaan murskavoitto.
Murskavoitto. Oh shit. Mutta mennään oikeasti, nyt mennään vähän nostalgisesti, mennään vähän taaksepäin. Mitä sä teit ennen kuin sä olit Opera Novella?
Siis mä oon aloittanut töiden tekemisen 12-vuotiaana jakamalla lehtimainoksia.
Wow. Mitä sä jaoit?
Mitä?
Mitä sä jaoit?
Ihan siis tällaisia kaikkea, niin. Anttilan mainoksia ja muuta, fillaroin. Mä oon siis Oulusta alun perin kotoisin. Joo. Ja siellä niissä pienissä, onko ne nyt nukkumalähiöitä tai lähiöitä, mitä ikinä, fillarin, käyräsarvisen fillarin takabaksille vaan mainoksia, ja sitten sato vettä tai lunta tai räntää tai mitä tahansa, niin niitä jaettiin. Ja sitten itse asiassa...
Pakko kysyä sulta, oliko teillä Biltema siellä? Oulussa.
Ei.
Eli sä et ole ikinä jakanut
niitä
paksuja
Biltemoista.
Eli sä et ole kokenut sitä.
Sä et ole kuin struggle.
Sä et ole kokenut sitä, mä oon kokenut oikeasti. Sun ei tarvinnut ikinä oikeasti chigaa niitä Biltemoa, tiedätkö, semmosia 10 kiloa.
Niin mä voin kertoa semmoisen salaisuuden, kun tämä rikos on jo vanhentunut, että osa niistä kyllä lensi roskiksi. Joo, aika, kyllä. Lehtiroskiksi aika nopeasti.
Sanotaan näin, että Vantaanjoessa oli aika moni sellainen paikka, missä mitkä oli täynnä niitä, eikä pelkästään mun, vaan oli myöskin muiden.
Rikos on vanhentunut. Mutta sitten 14-vuotiaana niin mä menin, tai pääsin, mä en halua koskaan käyttää, että pääsin. Oululaisen paikallisradio kuin Oulun Kaiku. Mä pääsin sinne aamushown poikien pärren. mä nyt en kuollaksenikaan muista sen toisen herran nimeä, niin levytsuppariksi. Eli toisin sanoen, kundit piti aamusouta ja ne sanoi mulle, että hait tuot levyhyllystä tämä ja tämä levy, mitä ne sitten soitti. Ja pikkuhiljaa siinä aamuisin heräsin 3-4 pyöräilin sinne radioon, tein sen shown ja menin siitä sitten kouluun. Ja tämmöistä jatkui niin kuin pitkän aikaa, kunnes sitten jossain kohtaa mä sain oman yhden ohjelman. Opettelin siis totta kai entisten analogisten kamojen käytön, että nythän nyt on digiä vaan kaikki.
Tämä on tosi helppoa, mäkin osaan
käyttää. Niin, mäkin ehkä voisin siinä niin tapauksessa oppia. Mutta että sitten sain oman ohjelman, toisen ohjelman, jne, jne. Ja sitten tein sitä aina siihen saakka, kunnes mä lähdin Inttiin. Ja olin Intissä ja Intissä tulin sitten, Intin jälkeen muutin Stadiin opiskelemaan viestintää.
Helsingin... Oliko se semmoinen asia, mikä sä haluaisit tehdä?
Viestinnän opiskeleminen. Niin. Joo. Mä oon aina paljon miettinyt sitä, että, niin kuin aina, että mikä, onko mulla ollut koskaan mitään semmoisia haaveammatteja tai uraideoita tai muuta, mutta mä oon aina ollut jotenkin itseilmaisuun ja ilmaisuun päin niin kuin taipuvainen. Oli se kirjoittamista tai oli se esiintymistä tai jotain tämmöistä. Ehkä se on osa sitä ekstroverttiutta, mikä mus on. Ja sitten kun mä pääsin opiskelemaan sitä viestintää, niin samanaikaisesti koin silloin tämmöisen parikymppisenä kundina niin hengellisen jonkin sortin herätyksen. Enkä mä ole koskaan hävennyt niin kuin puhua tästä, koska se on osa mua. Ja sitten mä sain innostuksen siitä, että mä lähden lukemaan teologiaa. Ja kaiken rehellisyyden nimissä niin mun lukiotodistus oli vähän mitä oli, koska mulla meni sitten taas se lukion viimeinen aika meni vähän semmoisessa keskikaalia tyttöjen jahtaamisrumbassa, niin mä en oikein kiinnostunut opiskelusta hirveästi. Mutta koska mä oon kova poika tekemään töitä ja näkemään vaivaa asioiden eteen, mitä mä haluun, niin, ja tää on true story, meillä oli 5 pääsykoekirjaa. Mä luin jokaisen pääsykoekirjan 13 kertaa läpi. Siis mulla oli semmoinen 8 tuntia päivässä mä kulutin penkkiä ja luin. Ja sitten kun mä olin sen 8 tuntia lukenut, mä lähdin sen jälkeen podaamaan. Eli mulla oli tämmöinen päivärytmi. Olisikohan se kestänyt 4 kuukautta tai jotain vastaavaa. Kunnes tuli pääsykoepäivä ja kävin tekemään sen kokeen. Sitten meni se kesä, mä olin karossilla, edesmenneellä Ruskeasuon Drive-in karossilla paistamassa burgereita.
Niitä aikoja.
Oli hienoja aikoja.
Carols, siis
muistatko sen drive-in
siellä Ruskeasuolla?
Joo, Ruskiksella, joo.
Jätkin, siis sen tilallehan on nykyään
nyt rakennettu. Nyt siellä on
toimistorakennuksia. Mutta siis sehän on, meidän kuulijoille, jotka saattaa tulla käymään Helsingissä, niin tämä paikka siis sijaitsee ennen Tampereen moottoritietä, juuri ennen sitä. Siellä on semmoinen iso tällainen risteys nykyään.
Kyllä.
Ja sitten... Jos tuutte Helsingin suunnasta ja katsotte oikealle, niin se oli siinä.
Se oli siinä.
Se oli siinä heti sen bensa-aseman jälkeen.
Joo. Just siinä bensiksen vieressä.
Sehän oli ihan
ennen
huikea.
Sitä Haagan liittymää.
Ennen sitä Haagan liittymää, joo.
Ja siellä mä olin paistoin burgereit kesän, tai itse asiassa mä olin jo vähän aiemmin mennyt sinne töihin, ja paistoin burgereita, kuurasin lattioita, ja se päivä, kun sitten tuli tämä hyväksymispäätös niin yliopistoon, niin se on, jos pitää top 3 parasta päivää elämässä niin kuin listata, niin se on yksi niistä, koska mä sain 36 vai 37 pistettä oli maksimum, mä sain 34,5. Että se niin kuin, tavallaan se todensi mulle sen, että kova duuni kannattaa ja sillä saa jotain aikaiseksi.
Mistä se hengeinen herätys johtuu?
Mä opiskelin Helsingin evankelisessa opistossa sitä viestintää ja tapasin siellä. Totta kai kun mä asuin siellä myös siis semmoisessa sisäoppilaitosmaisessa yhteisössä, niin sitten kun se yhteisö on tosi tiivis. Mähän en ollut ennen niin mä en edes ollut käynyt rippikoulua enkä mitään muutakaan. Et mä kävin sen vasta myöhemmällä iällä sit yli parikymppisenä yksityisopetuksessa. Sitten kun sä oot tuommoisessa tiiviissä yhteisössä, niin totta kai ne ajatukset, niin kuin puhuttiin siitä oopperan räppärin painekattilasta, niin vähän sama asia. Sitten mä tapasin ensimmäisen vaimoni siellä, johon ihastuin korviani myötä, ja hän oli totta kai myös uskovainen, ja ennen sitä totta kai seurustelin yhden toisen mimmin kanssa, joka myös oli tämmöinen uskovainen, ja sitä kautta se niinku tavallaan, ja mä enkä edelleenkään tänäkään päivänä mä en sitä kiistä, mä koin Tuomas Messun jälkeen ihan niin kuin, että minun oli tullut, ja edelleenkin tänäkin päivänä mä vielä rukoilen, vaikka mä nyt en niin aktiivinen kirkossa kävijä olekaan, mutta se elää edelleen minussa tavalla tai toisella, vaikka tässä nyt ei välttämättä nyt ihan parhaita asioita elämän varrella tullut tehtyä, mutta että se oli ihan selkeä kokemus, se oli ihan selkeä fiilis, se oli fyysinen kokemus.
Joo.
Enkä mä kadu yhtään päivääkään sen jälkeen.
Missä tilanteessa tämä tapahtui?
Se on no, Tuomas Messussa. Mä oltiin se Tuomas Messussa, siellä mä rukoilin, että et, jos sä nyt haluut mut, niin tässä mä oon ja näin poispäin. Mä lähdettiin se, sen mun silloisen tyttöystäväni kanssa kävelemään tuota, kohti kallioa. Käveltiin tuossa niin kuin Stacyn läpi siinä Säästöpankin rantaa viertä.
Joo.
Ja siellä, siinä hetkessä niin siellä tuli joku semmoinen niin kuin tunne. Se vähän tuli tavallaan viiveellä.
Joo.
Ja silloin tuntui, että palikat loksahtaa paikalleen, joo, jos näin sanotaan. Ja tota, aika helpottunut keveä olo, sanotaanko näin. Ja sitten elämä tuntui tosi kivalta ja ei se poista sitä, että jotenkin järjellisyys, niin kuin monet sanoivat, että sen jälkeen menettää järjen, mutta ei mulla ollut mitään semmoista, että olisi tullut mikään huruukko. Mutta mä tein jotain semmoisia tiettyjä ratkaisuja, että mä jätin dokaamisen silloin pois ja en roikkunut enää baareissa, kun en mä kokenut, että mä saan niistä mitään sisältöä elämään, vaikka mä olin parikymppinen. Ne vaiheet tuli sitten toki taas myöhemmin, kun siitä, sanotaanko ensirassista, se vähän hälveni, se ensifiilis vähän hälveni, niin totta kai mä sitten palasin takaisin sillä tavalla normaalien ihmisten kirjoihin.
No ekstroverteilla ihmisillä on yleensäkin on just tämä, että se on yksi piirre, että siinä vaiheessa, kun löytää semmoisen yhteisön, niin sitten hyppää hyvin vahvasti siihen mukaan. Eli siinä ekstroverttisuudessa on nimenomaan tämä, että tunnistan myös itsessäni sen, että heti kun löytyy joku semmoinen asia, missä mä luulen vähänkään, okei, tämä on semmoinen, missä mä voisin olla, niin sitä niin kuin menee
syvälle
sinne. Et ei ole olemassa sellaista niin kuin pintakosketusta sit siihen. Mutta oliko se niin kuin, mitä vuotta nyt eletään? Siis 90-luvun alkupuolta?
Joo, 93.
Niin, 93.
93, niin, joo. Niin. Ja sitten 94 syksyllä mä aloitin sitten teologisessa opinnot ja se oli tosi kiva. Mä rakastin yliopisto-opiskelua, sitä fiilistä siellä yliopistolla ja niitä saman kurssin tyyppejä, kun niihin tutustuu erilaisia tyyppejä. Sieltä tuli tosi hyviä kavereita, joiden kanssa mä oon edelleenkin tekemisissä enemmän tai vähemmän. Ja siinä oli yksi kundi, joka kanssa me käytiin yhdessä bokraamassa ja käytiin nostaan punttia ja meistä tuli niinku meille lyömässä.
Okei, niin mä siis okay.
Joo. Ja käytiin nyrkkeilemaan ja tiedätkö, tällaista niin kuin fiksua tekemistä ja luin paljon ja sain hyviä numeroita ja muuta. Ja sitten jossain kohtaa menin naimisiin ja sitten taas tuli se, että jossain vaiheessa, niin totta kai mä tein samanaikaisesti tässä töitä, että mä tein, olen muun muassa urani aikana, jos puhutaan tämmöisestä urasta, niin lukenut kauppakeskusmainoksia ja toisessa kerroksessa Dressmanilla. Mä oon ollut Ylellä TV-kuuluttajana. Ai käsittääkseni toinen Ylen historian mieskuuluttaja.
Joo.
Ja mua ennen ollut teologian, onkohan proffa vai mikä hän nyt onkaan, niin Miika Ruokanen ollut ennen mua.
Okei. Okay. Miksi siinä pitää olla teologi?
Ei pidä olla, mutta tämä oli vain niinku anekdootti, että ei pidä olla, mutta se oli hauskaa puuhaa, siitä mä tykkäsin kans. Sitten kirjoittelin lehtiin ja erilaisiin kristillisiin julkaisuihin juttuja. Hesarissa oli vähän aikaa semmoisena kesäpoikana ja tein niinku tosi paljon niinku toimittajan töitä siinä sivussa ja olin muun muassa käytännöllisen teologian laitoksella tiedottaja-apulaisena ja näin. Mutta sitten kun tulee semmoinen vaihe taas, että kokee, että nyt mä oon mennyt vähän liian nuorena naimisiin ja mä vähän haluaisin vähän katsastaa tyttöjä lisää ja vähän maailmaa ja ehkä näin, niin päädyin sitten erinäisiin ratkaisuihin, joka nyt näin jälkikäteen tuntuu ihan oivalta kuitenkin sitten. Kyllä mä oon niin kuin aika monissakin haastattelussa sanonut, että mun mielestä yhdenkään ihmisen ei pitäisi mennä naimisiin alle kolmekymppisenä. Pitää nähdä sitä maailmaa ensin, ettei tule loukattuja, särjettyjä sydämiä ja pahimmassa tapauksessa jää jotain lapsia jälkeen ja muuta. Tämä nyt on vaan mun mielipide, joku voi olla tietenkin toista mieltä. Mutta että sen jälkeen niin...
Miksi sä menit naimisiin ylipäätään? Mitä vanha sä olit?
Rakkauden takia.
Mutta mitä vanha sä olit, kun sä menit naimisiin?
21 vai 2.
Okei.
Okay. Jotain varmaan sitä luokkaa.
Niin, no mä oon mennyt siis itse 30 naimisiin, mutta me ehditti olemaan kuitenkin mun vaimon kanssa yli 10 vuotta yhdessä.
Joo.
Ennen kuin mentiin naimisiin. Me itse asiassa käytiin yhdessä oopperaskin.
Ja sit mä aloitin 95, mä aloitin tekemään ovihommia ja siinä tein sitten totta kai samalla noita toimittajan töitä friikkuna ja ovea ja siinä se on pikkuhiljaa sitten tuossa rinnalla kulkenut.
Miten sä päädyit ovelle?
Mä treenasin legendaarisella Töölö-gymillä. Töölö-gymillä ja tuota, siellä oli yksi tuttu kundi, joka sitten kerran kysyi. Mä olin silloin huomattavasti isommassa kunnossa kuin tänä päivänä olen.
Kyllä sä olit kyllä.
Mä olin aika, niin, joo, 130 kiloinen semmoinen mörkö. Ja tuota, sitten se kysyi, että kiinnostaisiko sua tehdä tuota, vahtimestarin järjestyksenvalvoja hommia. Mä sanoin, no mikä se tei, että ihan kivalta kuulostaa. Ja sitten sille tielle mä oon jäänyt. 25 vuotta tässä kohtaa on jaksettu automaattisarannana seistä.
Joo, koska sä oot, siis mä yritän niin kuin, nyt kun on itse vähän isompi ja tai siis aikuisempi, niin mä mietin joskus, että muistaanko mä vai, että muistanko väärin, että oliko se semmoista niin kuin lapsuuden tai nuoruuden sellaista, että vitsi,
kuinka on
iso,
niin.
Vai olit sä oikeasti iso?
Mä löysin,
130 kiloa.
Joo, mä löysin tuota yhden vanhan puvun varastosta, tuossa kun muutin taannoin, niin tuota, löysin vanhan puvun varastosta. Mun pukukoko on tällä hetkellä 52, ja se oli puku oli 62.
Joo, eli 10 numero.
Mä pyörin siellä sisällä.
Joo.
Se roikku päällä. Mutta joo, kyllä mä olin aika iso, mutta se, että tota, sitten mä vaan jäin siihen ovihommaan notkumaan ja sitten min siitä on, mä oon aina tykännyt siitä, koska ekstroverttina ihminen enemmän saan tutustua erilaisiin tyyppeihin. Ja se on, toimii myös semmoisena tietynlaisena näköalapaikkana elämään ja maailmaan. Toki siinä on paljon niitä omia huonojakin puolia siinä hommassa, että välillä se on raskasta. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin fyysisesti raskaampaa palautua niistä. Koska nyt varsinkin, kun alkoholilainsäädäntö on muuttunut ja baarit on, se yksi tunti sen loppuun, niin se on yllättävän pitkä veto.
Se on hyvin pitkä veto.
Todella raskasta. Sä oot nukkumassa 6:30 aikaa aamulla ja sit sä heräät siinä, no, 2-3 aikaa. Siinä on puolet päivästä jo mennyt.
Sä oot nähnyt kuitenkin niin kauan. Tota, mitä mieltä sä olit siitä, kun alkoholilakin muuttui?
Mä kannatan sitä. Mä olen libertaari. Mä olen libertaari siltä osin, että monissa asioissa mä kannatan vapautta. Ihmisen autonomisuutta valtiota kohtaan.
Siis mutta sä oot nähnyt, mitä alkoholi tekee ihmisille.
Olen, mutta ei se silti, että mä olen itse alkoholisti perheestä. Niin. Mutta ei se silti tarkoita sitä, ei se, että mä olen nähnyt jotain tai joku tekee jotain, niin ei se oikeuta viemään oikeutta toiselta pois.
Niin siis mun mielestä siis kieltäminen ylipäätään ei ratko mitään ongelmia.
Nimenomaan.
Sen näkee jo pelkästään lasten kasvatuksessa se, että et mitä enemmän mä kiellän mun lapsia tekemästä tiettyjä asioita, niin sitä enemmän ne kiehtoutuu siitä ja ne haluaa tehdä sitä. Mutta mitä enemmän mä pystyn puhumaan siitä heidän kanssaan avoimesti, että hei, tämä nyt on sellainen asia, niin nyt on semmoisessa iässä ehkä ne ymmärtää, mutta jos mä pystyn puhumaan heidän kanssaan avoimesti siitä, että hei, tämä juttu, mitä se meinaa tehdä, niin silloin tällaiset vaikutukset, haluatko oikeasti tehdä sitä?
Niin. Mä olin tuossa, tosiaan kun tätä nykyään on Radio Cityn aamuun juonan ja meillä oli, nyt sunnuntaina oli Hollywood Vampires oli keikalla tuossa Kaisaniemen puistossa ja enää ei ole karsinoita, missä vain saa juoda olutta, vaan ihmiset pystyy käyskentelemään tuopin kanssa siellä. Ja sitten mä katselin siinä ympärilleni sit meidän tuota standilta ja katselin tätä meininkiä. Ei se nyt se ydintuho tullutkaan. Täällä kaikki bailaa rauhassa ja niillä on bisset kädessä eikä mitään ongelmaa.
Siinä on pointti. Mieti nyt aikoinaan, kun kaikki eristettiin, että jos sä halusit juoda, sun piti olla tietyssä teltta-alueella, okei? Okay? Nyt tietyllä niin kuin alueella. Nyt ei ole enää sitä. Sun ei tarvitse niin kuin pitäytyä kiinni siinä 10x10 metrin niin kuin alueella, jotta sä saat alkoholia. Koska sitten kun sä menit sinne, ihan turhalla liittyy jättä pois.
Niin.
Koska sä et saanut sitä alkoholia vietyä pois. Sitten kun sä jäät yhden, niin sä oot sen, no otetaan nyt toinen, otetaan nyt kolmas, otetaan nyt neljäs. Mutta nyt kun sulla on vapaus liikkua siellä, sekä oot hakemassa yhden.
Käyt moikkaa frendejä,
sitten yhtäkkiä sä huomaatkin, että 2 tunnin aikana sä oot juonut sen yhden. Se ei tarkoita sitä, että eikö se kaveri, joka alun perin tuli sinne kännäämään, ettei se kännää siellä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Mutta se antaa myös monille vapauden, että ne pystyy hakemaan yhden oluen, tulla takaisin, mennä moikkaamaan kaveri, joka on siellä niin kuin festarialueen toisella puolella ja sitten tunnin päästä tulla hakemaan toisen oluen. Nämä on tällaisia asioita, mitä moni ihminen, kun puhutaan vapauksista, moni ihminen kokee vapauden tällaisena niin kuin vaarallisena. Koska sehän on semmoinen asia, että meillä on opetettu pienestä pitäen, että mitä vapaampi saat, sitä vaarallisempi saat.
Koska pointti on se, että ihminen on mieluummin tutussa helvetissä kuin vieraassa taivaassa.
Kyllä.
Se on vaan niin sääli, että se on ihan kaikkia ihmisiä koskee. Ihminen on sellainen eläin, että se mieluummin pysyy siinä tutussa ja turvallisessa, vaikka se olisi ihan paskaa. Eikä uskalla ottaa sitä hyppyä kohti uutta. Siksi monet esimerkiksi junnaa siinä samassa duunissa. Ne haaveilee siitä, että ne voisi vaihtaa tai siinä samassa parisuhteessa, vaikka kaikki menee päin prinkkalaan, ne haaveilee vaan sitten saattaa päätyä pettämään tai jotain muuta. Mm. Mutta ne haaveilee, mutta ne ei uskalla tehdä sitä ensimmäistä liikettä. Sitä liikettä, joka voisi olla kaiken kannalta ratkaiseva, että voisi löytää sen uuden mageen alun jollekin uudelle jutulle.
Joo, siis sehän on niin kuin Suomessa vaikka kuinka paljon erinäköisiä.
Tämä vähän polveilee tämä meidän keskustelu.
Joo, ei siis. mitä sä niin kuin tässä yrität sanoa? Että pitäisikö mun...
mutta point being, mä olin ehdottomasti sen alkoholilainsäädännön puolella ja kannatan sitä. Ja kaikki nämä Pekka Puskan ja kumppaneiden provokatiiviset kannanotot siihen, että ydintuho tulee ja zombia, apokalypsia ja muuta, niin jokainen vähänkään järkeä käyttävä tiesi, että se on täyttä skeidaa. Mm.
Mutta tässä on hyvin mielenkiintoisia piirteitä jäbässä. Sä oot samaan aikaan, sulla on... Miten vahvasti sä oot vielä uskovaisessa yhteisössä?
En ole millään, siis mä uskon kyllä.
Niin, mutta se on niin kuin, mutta sä et enää...
Mutta se on, en, jos joku multa jotain siitä kysyy, niin mä kerron oman mielipiteeni ja oman fiilikseni, mutta mä en ole käynyt kirkossakaan aikoihin useampaan vuoteen, ja mä olen sitä mieltä, että kirkko ja valtio tulisi erottaa toisistaan.
Joo, no siis niin, tällä hetkellä ne on aika erillään, mutta...
Mutta siis kokonaan leikata irti toisestaan, amputaatio. Mutta se, että ei se tarkoita, koska minä uskon siihen, että uskonto ja usko ovat kaksi täysin eri asiaa.
Aamen. Mm. toi on semmoinen niin. Asia, mitä ihmiset ei pysty aina käsittelemään.
Ja kyllä mä joka ilta pyrin ennen nukahtamista niin jonkin sanan johonkin suuntaan sanomaan. Mm. Ihan vaan niin kuin, no, oman tunnon takia, minkä ikin takia. Se on, onko se tottumusta? En mä tiedä. Sillä ei mitään väliä. Se tuo minulle hyvän olon.
Ja tää on yksi hyvä pointti, mitä sanot, että sillä ei mitään väliä. Tää on tää mun. Koet sä, että nykyään on vaikea jutella hengellisyydestä, koska moni ihminen on loppujen lopuksi aika...
Maallistunut.
Niin, moni on niin maallistunut, ja osittain se maallistuminen on myöskin sitä, että he kokee, että uskonto on semmoinen asia, mitä heidän tulisi vastustaa. Koetko sä, että se niin kuin tuottaa sulle, tai ylipäätään, niin koetko sä sitä vaikeaksi?
No mä olen käytännössä ihan empiirisellä pohjalla voin sanoa sen, että kun ihminen on humalassa, se mielellään juttelee noista asioista. Mm. Mä siis ovella kuulen, kun ihmiset saa kuulla, että lempinimi on pastori ja mistä se lempinimi juontaa. Ja, no kyllä mäkin ja sitten se helposti se tulva tulee sitten sen jälkeen, se padot avautuu ja sitten avaudutaan. Mutta että kun mä itse en tee tiettäväksi sitä, että mikä mun oma suhtautuminen on niin kuin suurempiin, meitä suurempiin voimiin, niin... Mm. Mutta sitten se aina siinä vaiheessa, kun ihminen on vähän pikkasen ottanut sihijuomaa, niin tulee helposti kertomaan siitä omista mielipiteistään. Mutta toisaalta edelleenkin, mitä väliä sillä on, jos ihminen kokee sitten humalassa, että se on turvallisemmalla alueella.
Mutta tokihan se rajoittaa sitä, sitä, että kuka, sitä, että miten vapautuneesti sä voit olla oma itsesi.
Ai siis minun?
Niin.
Ei se rajoita, mä oon ihan just semmoinen kuin mä olen. Mm. Ei, mä en koskaan ota sitä sillä tavalla, että mä jotenkin alkaisin sordinoa pistämään sen päälle, mitä mä sanon, tai kenen seurassa mä sanon. Niin. Silloinhan mä vaan kusettaisin sekä esimerkiksi sua, että myös itseäni.
Just näin, joo. Niin. Ja tää on semmoinen asia, mitä mä koon, no yksi on olemassa semmoinen jenkkiläinen koomikko, hän on siis muslimi ja homoseksuaali, ja hänellä on semmoinen, ehkä sillä on niin mahtava semmoinen niin kuin yksi juttu, mitä se sanoi. Se sanoi, että aikoinaan hän oli vaikeaa tulla ulos uskovaiselle yhteisölle siitä hänen homoseksuaalisuudestaan. Nyt hän on homoseksuaali, jonka on vaikeuksia tuoda niin kuin esille sitä, että hän on uskovainen siinä homoyhteisössä. Ja mun mielestä hän jotenkin, niin kuin, kiteytti sen, että mikä tässä ehkä meidän nykyisessä niin kuin, mä en tiedä, mikä se on, onko se keskustelukulttuuri, onko se kuppikunta, mikä se nyt on, että siinä meillä on niin kuin, että jollain tasolla niin, että se yksilöllisyys, vaikka sitä halutaan korostaa, niin se on samaan aikaan hyvin paljon häilyvämpi.
Kyllä.
Että se häviää.
Halutaan korostaa hirveästi yksilöllisyyttä ja olkaa oma itsemme.
Mutta silti me ollaan silleen.
Me ollaan samasta tuubista, niin. Samaan tuubiin kaikkia ahdetaan. Joo. Plus ei pelkästään se, että kaikkia ahdetaan samaan tuubiin, mutta osa meistä haluaa vielä sinne, haluaa sulautua vaan siihen massaan.
Niin.
että ollaan massan mukana yksilöitä, mutta se ei taas ole, niinku, se on mahdoton yhtälö.
Se on täysin mahdoton yhtälö, ja sehän näkyy esimerkiksi noissa kerrostaloiden parkkipaikoilla sillä, hei tervetuloa tähän meidän yksilölliseen talomme, joka on täysin samanlainen kuin kaikki muutkin. Me tykkäämme valkoisesta ja harmaasta, kukaan muu ei sitä tykkää. Tässä on meidän automme, se on farmari, joka on harmaa. ja sitten kun se yksi tyyppi, jotka on silleen, itse asiassa mä haluaisin jotain muuta, niin skautaan vähän sitä, että sinä et ole sitten vegaani.
Mutta en mä niinku ole koskaan pitänyt sitä mitenkään, minkälaista sordin on sen päällä, että mitä mieltä mä jostain asiasta olen. Mä kyllä sanon, jos mä oon jostain jotain mieltä. Tuli toise sitten ongelmia vai ei, mutta mä mielelläni haluan seisoa sen takana, mitä mä ajattelen.
Joo. Ja me ollaan joskus otettu yhteen. No me ollaan keskusteltu yhdessä niin kuin semmoisista teemoista, mitkä on nykyään ollut vahvasti esillä.
Framilla jollain tavalla,
koska kaikista asioista me ei myöskään olla aina samaa mieltä.
Eikä pidäkään olla.
Niin.
Ja sillä tavallahan se toisen ihmisen kunnioituksen saa, että seisoo sen oman mielipiteensä takana. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä en pitäisi susta. Jos sä oot eri mieltä mun kanssa. Sä oot eri mieltä ja fine. Sulla on tasan tarkkaan oikeus siihen. Niin kuin mulla on oikeus olla omaa mieltä. Niin esimerkiksi tästä durag-keisestä.
Niin mekin keskusteltiin. Se oli itse asiassa mielenkiintoinen keskustelu, se durag-keskustelu. No okei, nyt meidän kuulijat ei välttämättä ole
Se menee vähän tasalla.
Niin. Se menee, eli siis oli eräs ohjelma tietyssä helsinkiläisessä radio-ohjelmassa, jossa kaksi artistia keskenään keskustelivat siitä tietyn tyyppisestä vaatteen käytöstä, mikä on hip-hop-kulttuurissa hyvin merkittävä. Ja sitten siitä nousi keskustelu, että onko tämä nyt oikein ja onko tämä nyt oikein, että nämä kaksi tyyppiä tekivät näin. Ja mä olin sitä mieltä, että tuossa keskustelussa on monta tasoa. Ja me keskusteltiin siitä siis pastorin kanssa, että et mikä tässä on se, mistä kumpikin meistä ollaan eri mieltä. Eli nimenomaan mä näin sen semmoisena, että tämä Durag-kyseinen vaatekappale on asia, joka on politisoitunut viime aikoina hyvin vahvasti jenkkiläisessä kulttuurissa. Ja sitten koska Suomessa sillä ei ole mitään merkitystä, niin sillä ei ole samanlaista vahvaa poliittista merkitystä, niin kuuluuko meidän nähdä sitä niin kuin jenkkiläistä versiota siitä. Ja mä olin sitä mieltä, että meidän pitää olla enemmän tietoisia siitä, ja sä olit taas enemmän sitä mieltä, että se on vaan vaatekappale.
Mä olen edelleenkin
ja
sitä,
mieltä. Edelleenkin niin, sitä kyllä. mieltä.
Ja niin kauan kuin asioita, ja tämä tavallaan koskettaa kaikkia muitakin asioita, niin kauan kun tehdään asioita tietäen sen taustat, ja se tehdään kunnioituksessa, kunnioituksen hengessä sitä alkuperää ja alkuperäistä ideaa kohtaan, niin mun mielestä se on fine.
Se on täysin fine, joo.
Ja
sehän siinä on nimenomaan siinä niin kuin kulttuurin omimiskeskustelussa se, että halutaan just tuo, että ihmiset tekee asioita sillä, että tässä on tämä perinne tässä taustalla, ja tämä on se, mitä mun pitäisi ymmärtää tästä, jonka jälkeen sun on helpompi tehdä asioita.
Mä esimerkiksi mietin nyt, kun viikolla kävin kaupassa lauantaina, siellä oli jotain samba-karnevaalia.
Joo.
Ja mä mietin, että päteekö se myös tähän?
Se on hyvin mielenkiintoinen kysymys.
Niin. Että senhän voi ulottaa tämän kulttuurin omimiskeskustelun ihan niin pitkälle kuin haluaa.
Siis jopa joogasta keskustellaan sitä.
Joo, missä, niin. Mut tässä meneekin sitten se raja, milloin se menee naurettavuuden puolelle. Jos puhutaan rasismista ja kaikesta muusta, niin segregaatio ei ole koskaan auttanut ketään mihinkään. Et mä mieluummin näkisin, että me ollaan yhtä unitia, yhtä ihmismassaa, meillä on erilaisia kulttuureja, me otetaan vaikutteita sieltä, vaikutteita täältä kunnioituksen hengessä. Jengi käy joogaamassa niin paljon kuin joogaa, kunhan kunnioittaa. Niin kuin varmasti moni joogaa ja kunnioittaa.
Moni joogaa ja kunnioittaakin, niin.
Mun mielestä me ollaan, tavallaan toi kulttuurin omimiskeskustelu on niitä first world problems ja tietyn tason jälkeen.
Joo, tietyn tason jälkeen mä ymmärrän täysin pointtisi. Ja tässä on siis semmoinen asia, missä me eroamme. Ja se meidän eroavaisuus tuleekin siitä, että esimerkiksi siinä samba-karnevaali-asiassa, niin mä näen siinä vahvasti sellaisia asioita, että ok, että tuossa on asioita, jotka on tehty oikein. Mutta sitten siellä on aina, tiedätkö, se yksi pelle, joka vaan pelleilee siellä. Joka ei näe sitä, että mikä se samba-karnevaalin niin kuin alkuperäinen tarkoitus on ollut ja siis se, että niin kuin mikä se kulttuurinen näkemys on. Että hän on vain ja ainoastaan siellä niin kuin pelleilemässä. Ja vaikka hänellä on oikeus siihen, niin en mä mene hänelle sanomaan sitä, että hei, älä tee tätä, että sä komit jonkun toisen kulttuuria. Se ei ole se pointti, vaan pointtina on se, että hänen pelleilynsä nähdään samanlaisena kuin se esimerkiksi, mikä se samba-karnevaalin alkuperäinen asia on ollut. Ja tämä on se asia, jonka kanssa mä vähän niin kuin, jota mä haluaisin niin kuin kritisoida. Mm. Ja se, että mikä tulee naurettavuuteen, niin se, mitä mä näen naurettavana ja se, mitä sä näet naurettavana, niin ne tulee taas ihan täysin eri kulmista. Mm. Ja tämä on se, mikä ehkä aiheuttaa eniten tässä keskustelua, koska mä tiedän, sä oot liberaali ihminen, mä tiedän, meillä on samanlainen arvopohja. Mm. Mä tiedän, me ajatellaan monista asioista tismalleen samalla tavalla, mutta kun esimerkiksi tässä asiassa meidän näkökulma tulee että vähän niin kuin eri suunnista, niin se aiheuttaa meidän välissä jo semmoista, että me niin kuin meidän ymmärryksen taso toisiamme kohtaan vähän niin kuin kärsii. Eli me ei pystytä enää niin kuin ymmärtämään toinen toisiamme. Ja se on, eikä mä sano, että me kaksi, vaan mä tarkoitan, ylipäätään niin. että vaikka uskotaan samaan asiaan ja tiedetään sen olevan totta, niin silti näkemykset eroaa siitä ja sitten se aiheuttaa taas sellaista niin kuin, keskustelua, joka mun mielestä on enemmän juupas eipäs vaarihousut, juuri näin.
Mutta toisaalta sitten mä näen myös ton semmosena, että se on myös rikkaus. Mm. Se tuo rikastuttaa keskustelua.
Ehdottomasti.
Että ei, koska kaikki ei voi aina olla samaa mieltä kaikista asioista ja se olisi aika hemmetin tylsää. Seinfeld, tiedät sarjan.
Tiedän.
Niin just näin jonkun kuvakaappauksen siitä, Jerry Seinfeld sanoi, että en voi olla itseni kanssa, minä vihaan itseäni. Tiedätkö se niin kuin sama asia, että en mä voi olla kenenkään kanssa, joka on samaa mieltä mun kanssa kaikesta, koska mä oon useasti väärin ja useasti väärässä ja noin, mutta se, että kun mä haluaisin niin kuin ton suomalaisen keskusteluilmapiirin keventyvän huomattavasti, koska joskus päähän sattuu tosi paljon, kun katsoo tuota keskustelua puolin ja toisin, että eikö teillä oikeasti ole mitään muuta tekemistä?
Mihin suuntaan sä haluaisit, että se menisi?
Mä haluaisin, että se menisi semmoiseen arvoliberaalimpaan, ei kevyempään, kevyt on vähän nyt huono ilmaisu tässä kohtaa, mutta semmoiseen, että osattaisiin vaan kohdata toisemme paremmin. Sosiaalinen media on hyve sekä se on pahe. Ja se on hyvä siinä mielessä, että ihmiset saa kontaktoitua toisiin tosi helposti. Mutta se on paha siinä, että kun ei ole sitä sordinoa ja sitten tulee näitä nimimerkin takaa huutelijoita ja haista huora vittu kuolee ja toivottavasti sun lapset saa persesyövän. Kuinka moni ihminen sanoo sen, uskaltaa sanoa toiselle päin naamaa? Ei yksikään.
Jari Sillanpäähän teki itse asiassa mun mielestä valtavan hienon eleen, kun hän oli juoksemassa erässä juoksukilpailussa, laittoi siitä kuvan omaan sosiaalisen mediaan, sai hirveän palauteryöpyn siitä, että liittyen tietenkin niihin asioihin, missä hän on ollut. Mutta se, mitä hän teki, oli siis se, että hän vastasi joka ikiselle ihmiselle, joka ei lähettänyt hänelle tällaisen hän vastasi joka ikiselle. Ja sitten kun nämä ihmiset tajusivat, että ne on tehnyt väärin, he pyysivät anteeksi Jarilta. Ja Jari itse asiassa, se mitä hän teki, oli se, että hän alkoikin julkaisemaan näitä anteeksi pyyntöjä. Että joku ihminen olisi, niin kuin, ei sitä alkuperäistä viestiä, jossa sanottiin, että sinä senkin, tiedätkö,
mikä ikinäkin,
vaan hän alkoikin sanomaan, että hei, mä oon pahalla, niin mä tein tämän niin kuin hetken mielijohteesta, en ajatellut ollenkaan. Ja musta vähän sen tuntuu, että se mitä hän teki vapautti, se nosti hänet niin kuin mun tässä niin kuin, mun kunnioitusaspektissa niin kuin siellä yksi. Oikeasti. Koska mä huomasin, että vaikka muut ihmiset saisi olla mitä tahansa mieltä hänen, niin kuin, hänen valinnoistaan elämästään ja siinä, missä hän on, niin silti hän on tehnyt tiettyjä asioita. Ja yksi niistä asioista, mitä voin sanoa, että kunnioitan valtavasti, oli täällä.
Mutta se, että kun sä kysyt multa, että mihin suuntaan mä haluan keskustelun menevän, niin kun mä esimerkiksi kirjoitin Yön sankarit debyyttikirjani, mä halusin siinä nostaa vahtimestareita.
Joo.
Halusin nostaa muita tekijöitä. Mä en ole missään vaiheessa halunnut itselleni mitään shinea. Ja mä olen kieltäytynyt kymmenistä haastatteluista koskien tätä. Mä en ole missään vaiheessa halunnut, enkä ikinä halua olla mikään julkisportsari. ihmiset tarvitsee lokeroita, mihin ne voi pistää juttuja, ja mä ymmärrän sen täysin. Mm. Että se nyt on vaan se mun lokero ja that's it, ja mä nyt tässä vaiheessa osaan jo tyytyä siihen. Mä olen kuitenkin ammatiltani toimittaja ja kirjailija ja noin poispäin, mutta että vielä enemmän se keskustelukulttuuriin vaikuttaminen ja se ajatus siitä, mä haluan antaa hyvän kiertää. Kun mä kirjoitin Selviytyjät, niin siinä antaa se ääni niille ihmisille, jotka ovat käyneet läpi tosi isoja juttuja. Että he voi heidän kertomiensa esimerkkien kautta, että mulla on se platformi, jonka mä voin tarjota näille ihmisille, jotta he saavat äänensä kuuluviin, jotta joku muu heikossa asemassa oleva kuulee sen seisoessaan siellä, tiedätkö, siellä platformin kautta. Ja saa siitä positiivista vaikutetta elämäänsä. Sama homma Selviytyjät podcastin kanssa. Että mä saan nostettua joitain ihmisiä, jotta he saavat äänensä kuuluviin. Se on se mun, että mä haluan sitä tavallaan mahdollisimman paljon sitä vertaistukea jakaa ympäriinsä, jos mä vaan pystyn. Mä haluan, jos mulla on edes pienikin tämmönen julkistatus, niin mä haluan käyttää sen jonkun hyvän tekemiseen. Mä kuitenkin uskon siihen niin kuin hyvän kierrättämiseen. Mulle on tapahtunut, mua on autettu monta kertaa ja mulle on tapahtunut hyviä asioita. Mä haluan jakaa sen nyt myös eteenpäin odottamatta kuitenkaan sitä, että se jotenkin resonoisi mun elämään millään tavalla. Mulla on nyt se mahdollisuus ihan tuelta antaa sitä apua jollekin, kun mulle on joskus annettu.
Joo.
Niin se on mulle se tärkein. Ja se liittyy myös tuohon niin kuin keskusteluilmapiiri, että mä haluan, että se keskusteluilmapiiri muuttuisi enemmän semmoiseksi vertaistuelliseksi, että me pystyttäisiin jeesaamaan, koska mitä enemmän me vihataan toisia, mitä enemmän me puhutaan toisemme päälle, siinä syvemmälle suohon me hukutaan. Mm. Niin se vaan on.
Niin, mä osittain näen, että toi keskustelukulttuuri myöskin on, se on osa sitä, mitä nyt tapahtuu ylipäätään. Meillä on ensimmäistä kertaa aidosti semmoinen paikka, missä me voidaan ilmaista itseämme ilman minkäänlaisia niin kuin vastatoimia.
Mm.
Ja se on, meillä ei ole vielä tarpeeksi työkaluja eikä ole sitä kulttuuria, joka voisi vahvistaa sitä meidän. Mä uskon, että nyt tapahtuu tätä niin sanottua ylilyöntejä tässä keskustelukulttuurissa, mutta jossain vaiheessa me opimme sen uuden kulttuurin, joka auttaa meitä menemään eteenpäin.
Mikä on tosi sääli on se, että me kuitenkin eletään tietynlaisessa minäkulttuurissa.
Hmm.
Ja sen näkee ihan yksinkertaisimmillaan liikenteessä.
Hmm.
Kun tulee pyöräilijä, tulee autoilija, tulee jalankulkija.
Joo.
Sen näkee siellä, että kaikki kokee, että on heidän oikeus mennä.
Mutta mun mielestä pyöräilijät, niin mä ymmärrän, että teillä on tietyissä kohdissa etuajo-oikeus. Mutta yrittäkää muistaa tällainen asia, että sama asia. Mä oon ajanut moottoripyörää niin kuin monta vuotta. Mä oon ajanut pyörän. Muistakaa, että kun on pyörän päällä, niin ei välttämättä näy.
Mm.
Se ei ole niin kuin toisen ihmisen huomaamattomuutta, mutta jos sulla on pelkkää mustaa päällä ja sä tuut sieltä, tiedätkö, 40 jostain, ei välttämättä toinen ihminen näe, että sä oot tulossa. Ja älä aseta itse semmoiseen paikkaan, missä sun pitää, missä sä oot silleen, mutta tää oli mun oikeus ajaa täältä. Mä ymmärrän, että se on sun oikeus ajaa siitä. Mut hyvä esimerkki, aamulla mä ajoin semmoiseen tilanteeseen, missä mä olin kääntymässä ja onneksi mä olin niin kuin, eihin pysähtyä, koska siellä toiselta puolelta oli tulossa niin kuin, mikä tää on tää, niin kuin jalankulkija.
Mm.
Onneksi mä näin sen jalankulkijan, koska en olisi muuten pysähtynyt, koska tää pyöräilijä veti siis ihan järjettömän nopeasti sit mun autoa. Ja mä olin silleen, onneksi mä näin, koska tota pyöräilijää mä en nähnyt.
Muuten me ei puhuttaisi tässä.
Muuten mä en nähnyt häntä.
Mm.
Hän tuli, tiedätkö, ihan suoraan siitä sivusta. Ja vaikka mä tajusin, että mä oon se ihminen, joka on tässä tehnyt virheen, että minun olisi pitänyt, että se olisi ollut hänen oikeutensa, hänen etuajo-oikeus olisi ollut. Niin silloin mä olin silleen, että mut silti, jos hän olisi niin kuin tossa, niin mä, vaikka vika oli minussa, niin mä en aidosti vaan nähnyt häntä.
Mm.
Se ei ole auto, se ei näy. Se on mä jollekin pyöräilin, mä sanon, että sä et ole auto, sä et näy.
Ja sulla on peltiä ympärillä.
Mulla on peltiä ympärillä, mun ei tarvi pitää niin pahasti huolta. Et siinä mielessä pyöräilijät, olkaa oikeasti varovaisia. Me tiedät, nyt on kesä ja täällä on paljon hipsteripyöräilijät Helsingissäkin, jotka on, joilla on niin käyttänyt
fiksillä liikenteessä,
niin ostakaa niihin ne jarrut. Se ei tee teistä vähemmän hipstereitä, vaikka teillä olisi ne jarrut. Me ollaan siis kuule meidän aika alkaa olla niin kuin oikeasti loppu.
Puhuttiinko me mitään järkevää?
Me puhuttiin paljonkin järkeviä asioita.
Onko vielä mitään, mitä sä haluat kysyä multa?
Mitä mä haluan kysyä? On vaikka mitä. Mulla on semmoinen olo, tiedätkö?
Meillä vähän pomppi tää.
Meillä vähän pomppi.
Meidän piti lähteä keskustelemaan alkuperäisen suunnitelman mukaan jostain menestyksestä, mutta me päädyttiin keskustelemaan.
Sitä on ihan muusta. Niin. Ehkä se on se syy, minkä takia sä oot siinä, missä sä oot, ja mä oon siinä, missä mä oon, koska me ei ole ikinä mietitty menestystä niin kuin sillä tavalla. Mutta hei, pastori, jos sä saisit jättää itsestäsi yhden asian aikakapseliin, joka muistuttaisi tulevia sukupolvia sinusta, niin mikä se olisi?
Itse asiassa mä kääntäisin tuon vähän toisella tavalla. Mä kävin tämmöisestä asiasta keskustelua tuossa jokin aika sitten erään tyypin kanssa. Hän oli huppelissa, mä olin selvin päin. Ja meillä tuli puhetta siitä, että millä tavalla elää elämäänsä. Mm. Ja mä paljon olen kelannut sitä, että jos minusta, ja mä elän päivästäni toiseen, päivän toiseen, elän elämääni sillä tavalla, että jos musta aika jättää nyt, kun mä lähden tuosta ovesta ulos ja mä jään vaikka auton alle, niin mitä ihmiset puhuu musta, kun mä oon arkussa vainaa? Ja mä yritän elää sillä tavalla, että mahdollisimman moni ihminen puhuisi hyvää, jäisi kaipaamaan. Tiedätkö se, niin kuin, että jäisi niitä plussapisteitä paljon. Että mä haluan elää sillä tavalla, että ihmisille jäisi hyvä jälkimaku musta suuhun, että mä olisin tehnyt tarpeeksi paljon ystävien eteen asioita, tarpeeksi paljon tuntemattomien ihmisten eteen asioita. Se saa mut liikkeelle tekemään hyvän tekeväisyysjuttua vaikka nuorille tai syrjäytyneille tai yksinäisille vanhuksille, mitä tässä nyt on tehty ja tulen tekemään jatkossakin. Mulla on asiat hyvin. Kaikille ei ole, niin mä yritän auttaa niitä kaikkia muita. Se olisi ehkä semmoinen enemmänkin, että mitä mä haluan jättää aikakapselin, niin on se, että mun läheiset ja ehkä vielä läheisien ympärillä semmoinen kehä, niin muistaisi mut hyvällä.
Mulla on meistä yksi yhteinen kuva, sen mä jättäisin. Se on semmoinen kuva, missä me ollaan opera edessä ja sä pidät meitä junnuja tällaisessa pienessä niskalukossa ja sulla on ihan jäätävä hymy naamalla. Jos mä saisin yhden vieraan puolesta jotain jättää, niin Teemu, mä jätän sun puolesta sen.
Kiitos.
Sen kuvan. Hei, näihin tunnelmiin kiitoksia erittäin paljon siitä, että pääsit vieraaksi.
Kiitos paljon. Yle Puhe.